Olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli. Mən olacağım, xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Brüsseldə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larıcani və Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Javier Solon arasında görüş gözlənilir. Görüşdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunmalıdır. İsrail Qəzzə bölməsinin şimalına ordu yeridib. Makedoniyada keçirilmiş parlament seçkilərində müxalifət irəlidə gedir. Baş nazir Vlado Butkovski artıq məğlubiyyətini etiraf edib. Bugün ABŞ prezidenti George Bush'un 60 yaşı tamam olur. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası davam edəcək. Hazırda həbsdə olan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyev isə bugün 48 saatlıq azlıq aksiyasına başlayacağı gözlənilir. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyanın balistik raketlərin sınağını keçirməsini pisləyib, Birləşmiş Ştatların BMT-dəki nümayəndəsi John Bolton deyib.
No member defended what the North Koreans have done.
Heç kim Şimali Koreyanın hərəkətinə haqq qazandırmır. Fikrimcə, müzakirələrin tonu göstərdi ki, beynəlxalq aləm Şimali Koreyanın keçirdiyi sınaqları dəstəkləmir. John Bolton, Yaponiyanın təklif etdiyi qətnamə layihəsində Şimali Koreyaya qarşı kəskin tədbirlər və Pxenyanın danışıqlar masasına dönməsi nəzərdə tutulur. 13 ölkə qətnaməni dəstəkləyib, lakin Rusiya ilə Çin bir qədər ehtiyatlı mövqe tutmağa çağırıblar. Başqa bir məlumata görə isə ABŞ prezidenti George Bush'la Yaponiyanın baş naziri Canichiro Kaozimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Şimali Koreyaya qarşı sanksiya tətbiq edilməsinə nail olmaq üçün əməkdaşlıq etmək qərarına gəliblər. Tərəflər bugünkü telefon söhbəti zamanı belə bir razılığa gəliblər. Bugün Brüsseldə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larıcani ilə Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solon arasında görüş gözlənilir. İran müxalifət fəalı Məryəm Reavinin Avropa Parlamentinə baş çəkməsinə etiraz olaraq dünənki danışıqları təxirə salmışdı. İran tərəfi Javier Solon ilə görüşün bugün Brüsseldə nahar arxasında olacağını deyir. Beynəlxalq aləm uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehrandan cavab gözləyir. İsrail bir gözə Qəzzə bölməsinin şimalına ordu yeridib. Hava hücumu nəticəsində Həmas qrupunun bir üzvünün öldüyü bildirilir. Fələstin yaraqları son iki gün ərzində İsrail ərazilərini raket atəşində tutduğuna görə İsrailin baş naziri Ehud Olmert hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini göstəriş verib. Əməliyyatda məqsəd əsirlikdə olan İsrail əskərini azad etməkdir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bugündən azlıq aksiyasına başlayacağı gözlənilir. Vəkil Elton Quliyev bunun səbəbini Fərhad Əliyevə qarşı haqsızlıqlara son qoyulması, istintaqın yubanması və yaxınlarının təqib olunması ilə izah edib. Respublika Prokurorluğunun mətbuat katibi Vüqar Əliyev isə istintaqın yubanması ilə bağlı ittihamları təkzib edir.
Onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur, çünki istintaq aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur.
Vüqar Əliyev, hazırda həbsdə olan Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəddə ittiham olunur. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Son günlər Qobustanda onlarla məhbusun azlıq etməsi barədə xəbərlər dolaşsa da, Ədliyyə Nazirliyi bunu təkzib edir və artıq aksiyanın dayandırıldığını iddia edir. Lakin məhbusların qohumları aksiyanın davam etdirildiyini deyirlər. Məhbuslardan birinin bacısı Nubar Qasımova.
Həbsxanada ikisləvi surətdə məhbuslar azlıq elan edirlər. Şəxsən mənim qardaşıma iki dəfə sistem keçib, amma hara gediriksə bunu yüksək vəzifəli məmurlar təkzib edirlər.
Nubar Qasımova, məhbuslar onlara kəsilmiş ömürlük həbsin 15 illik həbs cəzası ilə əvəz olunmasını tələb edirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dünən Berlində Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər, enerji məsələsi, Dağlıq Qarabağ problemi və Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyası müzakirə olunub. Görüş və iki tərəfli münasibətlər barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında daha ətraflı. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nağaydeli dünən Bakıda prezident İlham Əliyev və baş nazir Artur Rəsizadə ilə görüşüb. Görüşdə Bakı Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərindən Gürcüstana qaz verilməsi müzakirə olunub. Gələn ay isə Tbilisi-də Azərbaycan-Gürcüstan hökumətlərarası komissiyanın iclası gözlənilir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə dünən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush'la görüşüb. Bu barədə elandan sonra daha ətraflı.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Dünən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bushla Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında görüş olub. George Bush görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konferansında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yeritdiyi iqtisadi siyasət və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq cəhdlərinə dəstək bildirib.
I believe that NATO would benefit with Georgia being a member of NATO and I
hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya üzv olması NATO və Gürcüstan üçün faydalı olacaq. Biz bu yolu asanlaşdırmaq üçün NATO-dakı müttəfiqlərimizlə əməkdaşlıq edəcəyik. Gürcüstanın görməli olduğu işlər var və prezident bunu bilir. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush Mikhail Saakashvili'nin prezidentliyi dövründə ölkədə gedən demokratik proseslərə münasibət bildirməsə də, onun yeritdiyi iqtisadi kursu alqışlayıb və ölkədə yaranmış iqtisadi ab-havaya görə Gürcüstan hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Öz növbəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ABŞ prezidenti George Bush'un dünyada, xüsusilə də İraqda azadlıq və demokratiya cəhdlərini alqışlayıb.
One thing I can tell you, Mr. President, your freedom agenda does really work.
Cənab prezident, mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, sizin azadlıq istəyiniz həqiqətən işləyir. Siz bunu Gürcüstanda görə bilərsiniz. Biz bunu İraqda görürük. Xahiş edirəm, orada qalın, sona dək mübarizə aparın. Biz sizinlə olacağıq. Çünki sizin İraqda uğurunuz Gürcüstan kimi ölkələrin uğurudur. Bu azadlığı sevən, özü və uşaqları üçün daha təhlükəsiz dünya istəyən hər bir kəsin
uğurudur.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Görüşdə böyük səkkizlər ölkələrinin qarşıdan gələn Sankt-Peterburq sammitinə toxunulmasa da, şəxslər Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Vaşinqton səfərini Rusiyaya işarə hesab edirlər. Bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bugündən azlıq aksiyasına başlamaq fikrindədir. İndi bu barədə ətraflı həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Fərhad Əliyev iyul ayının 6-sından 48 saatlıq azlıq aksiyası keçirmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin yaydığı müraciətdə belə deyilir. Sabiq nazirin vəkili Elton Quliyevin imzaladığı sənəddə deyilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan Fərhad Əliyevin səhhətində yaranan problemlər və həbsi ilə əlaqədar dəfələrlə edilən müraciətlər heç bir nəticə verməyib. Onun barəsində istintaq ilk gündən qərəzli aparılır və qəsdən ləngidilir. Eyni zamanda yaxınlarına təzyiqlər edilir və təqib olunur. Müraciətin sonunda qeyd olunur ki, Fərhad Əliyevin azlıq aksiyası yol verilən haqsızlıqlara etirazdır və özü və yaxınları barəsində baş alıb gedən qanunsuzluqlara son qoyulmayacağı təqdirdə Fərhad Əliyev daha radikal addımlar atacaq. MTN rəsmisi Arif Babayev keçmiş nazirin onların təcridxanasında saxlanmasına baxmayaraq İstintaqı Respublika prokurorluğunun apardığını, bu yüzdən Fərhad Əliyevin iddiaları ilə bağlı sualları prokurorluğa ünvanlamağı tövsiyə edir. Respublika prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə istintaqın yubadılması və qanunsuz təzyiqlərin olması ilə bağlı iddiamları təkzib eləyir.
Yox, istintaqın yubanmağı nə onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Çünki istintaq aparılır, intensiv istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, cinayət işi bağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirləndirilən şəxs müvafiq qayda məhkəmə qarşısında yansın.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev artıq 9 aydır ki, həbs edilib və MTN-in təcridxanasında saxlanılır. Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev ötən il oktyabrın 19-unda həbs ediliblər. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə, Rafiq Əliyev isə pul qaçaqmalçılığında ittiham olunur.
İlkin Məmmədov.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Şərq qəzetinin əməkdaşı Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi dəstənin məhkəmə prosesi barədə ekspertlərin fikirlərini öyrənib. Belə ki, Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə bu məhkəmə prosesinin uzun çəkəcəyi və şok açıqlamalarla müşahidə olunacağı fikrindədir. Sabiq millət vəkili müstəqil politoloq Cümşüd Nuriyevə görə isə heç cür ola bilməz ki, dövlətin hüquq mühafizə orqanının yüksək vəzifəli işçiləri ölkə daxilində adam qaçırmaqla, adam oğurlamaqla, öldürməklə məşğul olsun. Bu beynəlxalq cinayətkar dəstədir və orada başqa dövlətlərin də vətəndaşları iştirak edib. Xalq Cəbhəsi qəzetinin əməkdaşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin NATO standartlarına uyğunlaşdırılması, bu prosesin müsbət və mənfi tərəfləri barədə cəmiyyətdəki müxtəlif mövqeləri şərh edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev bildirib ki, Azərbaycanın hərbi təhsil sistemi hələ 1997-ci ildən NATO standartlarına keçib və hərbi hissələr bu sistemə uyğunlaşdırılır. İlqar Verdiyev yeni sistemə keçidlə bağlı silahlı qüvvələrin kadr problemi ilə üzləşməyəcəyini də deyib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə isə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına keçidi çox ləng getdiyindən Türkiyədə təhsilini başa vurub gələn gənc kadrlar sistem uyğunsuzluğunun qurbanı olur. Yeni Müsavat qəzetindəki Mətyu Brayza yenə danışdı başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Ermənistanın Aykakan Jamanak qəzetinə müsahibə verən Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar prosesinin detallarını açıqladığına görə hər iki tərəfdən ona yönələn iradları başa düşmür. Danışıqlar prosesinin prinsiplərini açıqlamaq qərarını mən yox, üç həmsədir, hələ mənim Minsk qrupuna həmsədir təyin edilməyimdən əvvəl qəbul ediblər deyə Brayza bildirib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan gazetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının ikinci finalçısı da bəlli oldu. Fransa millisi Portuqaliyanı 1-0 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsiqə qazandı. Fransa iyulun 9-da finalda İtaliya millisi ilə qarşılaşacaq. Çempionat ətrafında baş verənlərdən isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Almanlar 18-ci dünya çempionatında ev sahibi olan yığmalarının yarım finalda İtaliyaya yenilməsinin təsirindən hələ də qurtula bilməyib. Alman mediasının oyundan sonra və çərşənbə günü yığmanın məğlubiyyəti haqqında münasibətini öyrəndiyi almanların bəziləri, hətta onları finala buraxmayan İtaliyanın yeməklərini boykot eləyəcəklərini və bundan sonra pizza və makaron məmulatları yeməyəcəklərini deyiblər. Bu arada Almanya Futbol İttifaqının rəhbəri və Dünya Çempionatı Təşkilat Komitəsinə başçılıq edən Almaniyanın keçmişdəki ünlü oyuncusu Kaiser ləqəbli Franz Beckenbauer məğlubiyyətə baxmayaraq yığmanın çalışdırıcısı Klinsmannın vəzifəsində qalmalı olduğunu deyib. Çempionatdan öncə Klinsmannı Amerikada yaşadığı və yığmaya lazım vaxt ayırmadığı üçün tənqid edən Kaiser Franz indi Klinsmannı vəzifəsində saxlamaq üçün əlindən gələni edəcəyini bildirir. Daha öncə turnirin 4-1 finalında Fransaya uduzaraq çempionatda vidalaşan 5 qat dünya çempionu Braziliyada da yenilgini həzm eləmək baxımından problemlər yaşanır. Bir neçə gün öncə yığmanın yarım müdafiəçisi Ronaldinho heykəlinin yandırıldığı Braziliyada media baş məşqçi Pereira və oyunculara tənqidlərini hələ də davam elətdirir. Yazılanlara görə Pereira'nı Braziliyanın çalışdırıcı vəzifəsində Luxemburg'a əvəzləməli və komandaya can yandırmayan daha yaşlı oyuncular gənclərlə əvəzlənməlidir. Başqa bir Braziliyalı çalışdırıcı, amma Portuqaliya millisinə rəhbərlik edən Luis Felipe Scolari isə Portuqaliya mediasının tənqidlərinə tuş gəlir. Amma o, yığmanın oyununa görə yox, yeni müqaviləni qəbul eləmədiyi üçün tənqid edilir. Portuqaliya Futbol Federasiyası Scolari ilə əməkdaşlığı daha 2 ildə davam etdirmək niyyətində olduğunu və bundan ötürü 2 ilə 3 milyon avro maaşla verməyə hazır olduğunu açıqlasa da, Scolari hələ ki təklifə müsbət cavab verməyib və ancaq dünya çempionatından sonra təklifi düşünəcəyini deyib. Bu arada FIFA növbəti dünya çempionatında sarı vərəqə limitini dəyişdirəcəyini bildirib. FIFA prezidenti Zeb Blatter'in mediaya verdiyi açıqlamaya görə, hakimlərin qaydalar gərəyi daha çox sarı kart göstərməyə meyil eləməsi yığmalardakı cəzalı oyuncuların sayını həddindən artıq artırır və bu yüzdən FIFA sarı vərəqə limitinə dəyişiklik etməyi düşünür. Blatter'in sözlərinə görə ola bilsin ki, artıq növbəti mundialda bu ilki kimi 2 yox, ancaq 3 sarı vərəq alan oyuncular növbəti oyunu buraxmalı olacaq. Amma bu limit oyun içindəki qaydalara aid olmayacaq və yenə də bir oyuna 2 sarı vərəq alan oyuncu qırmızı vərəqə ilə meydanı tərk eləməli olacaq.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Brüsseldə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani və Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə xüsusi nümayəndəsi Javier Solon arasında görüş gözlənilir. Görüşdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. İsrail Qəzzə bölməsinin şimalına ordu girdi. Makedoniyada keçirilmiş parlament seçkilərində müxalifət irəlidə gedir. Bugün ABŞ prezidenti George Bush'un 60 yaşı tamam olur. Ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası davam edəcək. Hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bugün 48 saatlıq azlıq aksiyasında başlayacağı gözlənilir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Azərbaycan-Almaniya münasibətləri, bələdiyyə seçkiləri və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi Ülviyyə Əsədzadə aparır. Bizdən ayrılmayın.
kontekst proqramına başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Ülviyə Əsədzadə. Əvvəlcə görək, bugün hansı məsələlərə, hansı kontekstə yanaşacaq? Elmar Məmmədiyarovun Almanya səfəri.
This year has become very prominent. And in this regard Germany will have to
Almaniyada enerji məsələsi çox aktuallaşır. Xüsusən də bu il.
Oktyabrdakı bələdiyyə seçkilərinə Azərbaycanda həvəs varmı?
Yəni bütün bunlar həyata keçirilsə sözsüz ki, bələdiyyələrə olan həm seçkilərinə olan, həm bələdiyyələrə fəaliyyətinə olan inam və etibar yəni artıq olur.
Bakı metrosu niyə boğanaqda?
Tərəfi şaxtasının yanında manqal vurulur. Və orada kebab bişirilir. Həmin manqalın tüstüsü metroya vurulur. Mən buna heç bir şərt yoxdur.
Taxıl zəmilərini yağışdan necə sığortalamalı?
Qərar çıxardı Nazirlər Kabineti ki, hansı termik təsərrüfatı buğdaycı əkini sığortalasa, onun sığorta haqqının 25%-ni büdcədən ödəyəcək.
İndi də ətrafla. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Almaniyada səfərdədir. Nazirin orada keçirdiyi görüşləri əməkdaşımız Kənan Kəzimoğlu izləyib. Kənan, nazirin səfəri ilə bağlı son məlumatlar nədir? Bugün Elmar Məmmədiyarov kimlərlə görüşüb?
Ülviyə, Almaniyada işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov iyulun 5-də Berlində Almaniyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə görüşübdür. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər, iqtisadi əlaqələr, Azərbaycanın Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunubdur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumatı Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindən veriblər. Görüşdə həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli yolları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Danışıqlardan sonra nazirlər bircə mətbuat konfransı keçiriblər. Nazirlər iki ölkə arasında yaranmış münasibətlərin çox yaxşı olduğunu vurğulayıblar. Elmar Məmmədiyarov son bir neçə ildə Almaniya və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin iki dəfə artdığını qeyd edib. O deyib ki, Almaniya hazırda Azərbaycanın Qərbi Avropadakı ən böyük iqtisadi tərəfdaşıdır. Danışıqlarda enerji məsələləri də müzakirə olunub. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bildirib ki, enerji ixrac edən və tranzit ölkə olan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün xeyli iş görür. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Avropanın etibarlı və vacib tərəfdaşıdır. Almaniyalı nazir həmsinin ümid etdiyini bildirib ki, tezliklə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında işçi plan barədə razılıq əldə olunacaq. Elmar Məmmədiyarov bu istiqamətdə işin davam etdiyini deyibdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Almaniyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, problemin həll olunmamış qalması bütün regionun Avropa Birliyinə inteqrasiyasını çətinləşdirir. O, münaqişənin siyasi həllini tapmaq üçün tərəfləri lazım olan kompromisləri əldə etməyə çağırıb. Elmar Məmmədiyarovun Almaniyaya səfəri futbol üzrə dünya çempionatının final mərhələsinin oyunları ilə üst-üstə düşübdür və görüşün qeyri-rəsmi hissəsində nazirlər futbol haqqında danışıblar. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov iyunun 4-də Dortmundda Almaniya ilə İtaliya yığmalarının yarım final görüşünü izləyibdir. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindən əldə etdiyimiz məlumata görə Elmar Məmmədiyarovun səfərinin rəsmi hissəsi bu gün başa çatıb və dünya çempionatının final oyunlarını izləmək üçün cənab Məmmədiyarovun həftənin sonuna kimi Almaniyada qalacağı gözlənilir.
Kənan, bəs ekspertlər nə deyirlər? Onlar Almaniya-Azərbaycan arasındakı münasibətləri necə görürlər? Gələcəklə bağlı proqnozları nədir?
German politics towards Azerbaijan is aware of certain historically
Uwe Halbach Berlindəki beynəlxalq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə institutun əməkdaşıdır. O Qafqaz və Orta Asiya məsələləri üzrə ekspertdir. Cənab Halbach deyir ki, Almaniyanın Azərbaycanla əlaqələrinin tarixi köçləri var. Belə ki 18-ci əsrdən başlayaraq Almaniyanın bəzi hissələrindən gələn köçkünlər Azərbaycanda məskunlaşmışdılar. 19-cu əsrin sonlarında isə Alman iş adamları Bakıda neft sektorunda çalışıblar. Lakin o deyir ki, postsovet dövründə Almaniya, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar kimi Azərbaycanda əsas oyunçular sırasına daxil ola bilməyib. Buna baxmayaraq vəziyyət dəyişə bilər. Belə ki, Avropanın enerji tələbatının artdığı bir dövrdə Azərbaycanın prioritet ölkələrdən birinə çevrilməsi artıq göz qabağındadır.
And in this regard Germany will have to
Almaniyada enerji məsələsi çox aktuallaşır. Xüsusən də bu il. Ona görə də Almaniya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır. Neft ölkəsi olan Azərbaycan Avropada enerji təhlükəsizliyinin diversifikasiyasına töhfəsini verə bilər. Bu məsələ Avropa Birliyinin Qafqazdakı siyasətinin önəmli elementlərindəndir.
The diversification of energy of energy deliveries to Europe.
Cənab Halbach'ın fikrincə təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması Almaniyanın regionda önəm verdiyi məsələlər arasındadır. Ekspert hazırda Cənubi Qafqazın sabitlikdən çox-çox uzaq olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə bu vəziyyət Almaniyanı ciddi narahat edir.
Security issues. Interest in stability in the South Caucasus, and this, of course, is also.
2007-ci ilin yanvarından Avropa Birliyinin prezidentliyi Almaniya çıxacaq. Almaniya quruma rəhbərlik etdiyi dövrdə Cənubi Qafqaz regionuna diqqətin artırılmasına çalışacaq. Uwe Halbach deyir ki, münaqişələrin həlli prioritetlərdən biri olacaq.
Germany is promoting European promoting European attention.
Son vaxtlara qədər Avropa ölkələri bu məsələdə çox da fəallıq göstərmirdilər. Lakin hazırda Avropa Birliyində konfliktlərin həllinə münasibətdə dəyişiklik var.
Will be the EU commitment to conflict resolution in the region.
Bununla belə Uwe Halbach bildirir ki, Avropanın nə Qarabağ, nə Abxaziya, nə də Cənubi Ossetiya münaqişəsinin nizamlanması üçün hazır formulu yoxdur.
Kənan, çox sağ ol. Almaniya Azərbaycanın bugün birinci dərəcəli iqtisadi tərəfdaşlarından hesab olunmur, amma ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi getdikcə artır. Məsələn, bu ilin 3 ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi təqribən 20 milyon dollar artıb. Almaniyadan Azərbaycana əsasən siqaret, bir də dərman preparatları gəlir. Azərbaycan isə bu ölkəyə meyvə şirələri, meşə fındığı ixrac edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan son 11 ayda 3-cü seçkini keçirməyə hazırlaşır. Təkrar bələdiyyə seçkilərini. Keçən ilin noyabrındakı əsas parlament seçkiləri, mayda parlamentdə boş qalan yerlərə əlavə seçkilər, indi də bələdiyyə seçkiləri. Bələdiyyə seçkilərindən sonra, oktyabrın 6-sından sonra 600 nəfərin şansı var ki, bələdiyyə sədri olsun. Yerdə qalan 1400 yeri üzvlər, mavinlər bölüşəcəklər. Namizədlərin qeydiyyatı bir ay var ki, başlayıb. Amma indiyə qədər cəmi 400-500 adam qeydiyyatdan keçib. Üstəlik, müxalifətdə olan siyasi partiyalarında seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı hələ ki tərəddüdləri var. Amma bu məsələnin bir tərəfi. Başqa bir tərəfi odur ki, qanunla bir bələdiyyədə 9 yer varsa, ora azı 10 nəfər sənəd verməlidir ki, seçki baş tutsun. Yoxsa həmin bələdiyyədə seçki keçirilmir. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, adamlar bələdiyyə seçkiləri ilə maraqlanırlarmı? Bələdiyyədə təmsil olunmağa, seçkilərdə iştirak eləməyə həvəs hiss olunurmu?
Ülvi, düzdür, bələdiyyə seçkilərinin bir neçə ay qalsa da müşahidəçilər elə indidən bu seçkilərə cəmiyyətdə marağın az olacağını düşünürlər. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi rəqəmlər də deyir. İMSK-nın məlumatına görə indiyə dək 443 nəfər imza vərəqəsi götürüb. 24 nəfər isə namizəd kimi qeydiyyatdan keçib. Amma qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, seçki öncəsi həmişə passivlik müşahidə olunur. Seçkiyə az qalmışsa namizədlərin sayı da artır, cəmiyyət seçkiyə marağı da. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin maraq həmişə az olub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin bələdiyyə departamentinin rəhbəri Rövşən Ağayev deyir ki, ötən seçkilərdə seçici fəallığı 15-20%-dən çox olmayıb. Bələdiyyə seçkilərinə marağın az olduğunu Bakıda söhbət etdiyim sakinlər də deyirlər.
Bu bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.
Vallahi bilmirəm, xəbərim yox. Xəbərim yoxdur, yox.
Sən seçkilərdə iştirak eləmişdiniz?
Aha, eləyir, aktiv iştirak eləyirik. Gələcəkdə deyirsiniz, oktyabrda? Oktyabrın 6-sı, bu barədə eşitləmişsiniz, onu yəqin ki, eşitləmə vaxtda kimi vaxt var da.
Bu, Bakı sakinlərinin söylədikləridir. Siyasilər isə qızın şəkildə olmasa da bələdiyyə seçkiləri haqqında müzakirələrə başlayıblar. Artıq iqtidarlı müxalifətli bir neçə partiya seçkiyə qatılmaq qərarı versə də, bəziləri hələ də götür-qoy eləyir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, həmçinin Sosial Rifah, Vətəndaş Əmrəliyi, Milli İstiqlal, Milli Konqres partiyalarının namizədləri artıq imza vərəqi üçün dairə seçki komissiyalarına müraciət ediblər. Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Vətəndaş və İnkişaf partiyalarının yaratdığı azadlıq bloku isə boykot taktikasına üstünlük verib. AXÇP-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu.
Seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşdırılması, seçki mövzusunun yaxşılaşdırılması, tələblərinin həyata keçirilməməsi əsas verir ki, bu seçkilər də hakimiyyətin əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi xalqın iradəsi ilə yox, özlərinin təyinatı ilə həmin insanlar bələdiyyə şuralarına seçilsin. Ona görə də azadlıq bloku bu seçkidə iştirak etməmə haqqında qərar qəbul edib.
İsa Qəbəzoğlu, Müsavat Partiyası isə bu haqda qərarını şənbə günü iyulun 8-də məclisin toplantısında verməlidir.
Şanaz, bəs buna səbəb nədir? Müşahidəçilər nə deyirlər? Adamların niyə görə seçkilərdə iştirak eləməyə həvəsləri yoxdur?
Ülviyyə, bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla oktyabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri təkrar seçkilərdir və təcrübə də göstərir ki, boş qalmış dairələrə keçirilən seçkilərə maraq həmişə az olur. Ekspertlərə görə isə üstəlik bələdiyyə seçkilərini parlament və ya prezident seçkiləri ilə müqayisə eləmək olmaz. Milli Məclis və ya prezident daha böyük səlahiyyətlərə malikdir və ölkənin taleyində həll edici rol oynaya bilir. Rövşən Ağayev hesab edir ki, bələdiyyələr hökumətin yanlış siyasəti nəticəsində icra qurumlarının əlavəsinə çevrilib. Həmin fikri bölüşən İsaq Əvəzoğlu isə deyir ki, bu yüzdən də ötən seçkində baykot eləyiblər. Amma deyəsən, baykot da çıxış yolu deyil. Ötən bələdiyyə seçkilərini baykot etdiklərini deyən Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov bu seçimin acı nəticələri ilə rastlaşdıqlarını bildirir. Onun sözlərinə görə, seçkilərdə iştirak rayon təşkilatlarının fəallığını artırır, onlar az da olsa işlə təmin olunur, ölkə miqyasında olmasa da kənd və ya qəsəbə səviyyəsində cüzi dəyişikliklərə nail olurlar.
Şanaz, qeydiyyatın qutarmağına hələ var. Seçki fəallığını artırmaq üçün indi hansı tədbirlər görülür? Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası ya qeyri-hökumət təşkilatları nə fikirləşirlər?
Ülviyyə, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının bələdiyyə üzrə eksperti Vüqar Tofiqli hesab edir ki, 3 aydan sonra keçiriləcək seçkilərə marağı artırmaq üçün həm hökumətin, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının görə biləcəyi iş az deyil. Hərçənd ekspert bunun çıxış yolu olmadığını, böyük nəticələr vəd etmədiyini düşünür. Ona görə də digər ekspertlər kimi cənab Tofiqli də hesab edir ki, dövlətin bələdiyyələrlə bağlı siyasətinə yenidən baxmasına ehtiyac var. Hər şeydən öncə isə bələdiyyənin real yerli özünü idarə etmə orqanına çevrilməsi, qanundakı boşluqların aradan qaldırılması üçün dövlət proqram hazırlamalıdır.
Yəni bütün bunlar həyata keçirilsə sözsüz ki, bələdiyyələrə olan həm seçkilərinə olan, həm bələdiyyələrin fəaliyyətinə olan inam və etibar yəni artıq olur.
Vüqar Tofiqli. Rövşən Ağayev isə bununla yanaşı seçki islahatları aparılmasını, xüsusən də seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasını zəruri sayır. O zaman indi ölkədə az əhəmiyyətli sayılan bələdiyyə seçkilərinə marağın artacağı da şübhəsizdir.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. O, bələdiyyə seçkilərində namizədlərin qeydiyyatından danışırdı. Bugün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da qeydiyyatdan danışıb, amma o, QHT-lərin qeydiyyat məsələsində toxunub. Bu barədə biraz sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İndi də metroya düşək. Bakıda eskalatordan aşağı indikcə buğanaq artır. Nəfəs almaq çətinləşir. Vaqonlarda da basa-basdı tez-tez ayağını tapdalayırlar. Bakı metrosundakı bu problemlərin siyahısı uzundur. Düzdür, Bakıda metro çox ucuzdur. Məsələn, Çexiyanın paytaxtı Praqada metro Bakıdakından təqribən 20 dəfə bahadır. Köhnə pulla 4000 manat eləyir. Amma eyni zamanda Bakı metrosu büdcədən ən çox dotasiya yardım alan nəqliyyat sahələrindən biridir. İndi Bakı metrosu ucuz ətin şorbasıdır, yoxsa ona paytaxt metrosu demək olarmı? Standartlara nə dərəcədə cavab verir? Havalandırma sistemi necədir? Müxbirimiz Arifə Kazımovanın söhbəti.
Bakı Sovetində seyrəklik olur. O biri Əzbəyovda, 20 yanvarda, o tərəflərdə Elmlər Akademiyasında biraz basa-basa çox olur. Bir dəfə mən özüm olmuşam, çox isti olub, huşum gedib, özümü bilməmişəm. Oturmuşam yerə, sonra otuzdurlar mənə skamikada. Hava yox idi, nəyisə halım pis olmuşdu, özümü bilməmişdim. Görüblər ki, oturdum aşağı.
42 yaşlı Gülbuta xanım hər gün metrodan istifadə eləyir. Deyir görəsən, nəyə görə metroda kondisioner filan quraşdırmırlar ki, cəmaat da rahat nəfəs alsın. Hər gün Gülbuta xanım kimi 10 minlərlə sərnişin metroya minir, yay aylarında bu say azalsa da havasızlıqdan, istidən gileylənənlər çox olur. Bakı metropolitenində qurulan ventilyasiya, hava təmizləyici sistem çöldəki havanı tunelə vurur, içərdəki hava isə çıxarılır. Hazırda Bakı metropolitenində 36 ventilyasiya şaxtası var. Metropolitenin elektromexanika şöbəsinin baş mühəndisi Sadəddin Yusufov deyir ki, bütün dünyada ventilyasiya sistemlərinin layihələşdirilməsində bir problem var.
Qatarların hərəkəti nəticəsində porşen formasında, deməli, havanı qatar
qarşısındakı havanı sıxaraq qarşıya itələyir. Arxasında boşluq əmələ gələr, arxadan isə hava qatarın dalınca sürət alır. Və belə bir vəziyyətdə deyək ki, qatarın bir tunellə hərəkəti zamanı həmin yol ərzində, yol boyunda ventilyasiya aqregatlarının rejimini qatarın sürəti ilə bərabər dəyişmək mümkün deyil. Ventilyasiya aqregatları, deyək ki, qatarı qarşıdakı havanı qarşıya itəliyirsə qatar, həmin qarşıda dayanan şaxta əgər havanı tunelə vurursa, onda təsəvvür edin ki, nə cür proses alın.
Sadəddin Yusifova görə bəzi mütəxəssislər də tuneldə ideal ventilyasiya sisteminin yaradılmasını qeyri-mümkün sayırlar. Mütəxəssis metro vaqonlarında bəzən hava çatışmazlığının hiss olunmasını isə vaqonlarda sərnişinlərin sayının çox olması ilə izah edir. Araşdırmaçı jurnalist Elçin Aloğlu isə deyir ki, əslində dünyada metroda havalandırma sistemlərinin 100-dən artıq variantı var. Bakı metropolitenində ventilyasiya sisteminin ən birinci problemi odur ki, burada hava ionlaşdırılmır. Metrodakı müxtəlif qoxular insan psixikasında təsir eləyir. Metroda ventilyasiya sistemi var, aqregatlar quraşdırılıb, ancaq ventilyasiya şaxtaları elə də yaxşı vəziyyətdə deyil. Elçin Aloğlu bunun günahını təkcə metropoliten rəhbərliyində görmür.
Şəhər salma planı vəhşicəsinə, kobudcasına tapdandığına görə həmin şaxtalar ətrafında qorunmaz olaqlar məhv edilib, onların ətrafında yaşayış binaları, kafelər, çayxanalar və s. tikilib. Adi bir misal deyim, tərəfi şaxtasının yanına manqal qoyulub və orada kabab pişirilir. Həmin manqalın tüstüsü metroya vurulur. Mən buna heç bir şərt deyə bilmərəm.
Kondisionerləşdirmə sistemi baha başa gəlir, amma dünyanın iri megapolislərində, böyük şəhərlərində, New Yorkda, Tokyoda bəzi stansiyalarda bundan istifadə olunur. Nəzərə alsaq ki, Bakı metropolitenində gediş haqqı 250 köhnə manatdır, bir sərnişinin daşınması isə 1000 köhnə manatdan baha çıxır, mənzərə biraz da aydınlaşır. 2006-cı ildə büdcədən metropolitenə 7 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Ancaq metropolitenin göstərdiyi xidmətlər əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Yəni bu pul dotasiya olaraq ayrılır. Ekspertlərin qənaətincə, büdcədən ayrılan vəsait elə də böyük olmasa da, gediş haqqından əldə olunan gəlir də bunun üstünə gələndə ümumi məbləğə metro xidmətinin keyfiyyətini nisbətən yaxşılaşdırmaq olar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, əslində Bakı metropoliteni bu gəlirlərin uçotu, qeydiyyatı məsələsində elə də şəffaf siyasət yeritmir.
Yəni mən sizə deyərdim ki, bu standartlar hansı ki, bugün biz tətbiq edirik, bunlar çox geridə qalmış standartlardır. Yəni, müasir tələblərə uyğun olaraq da ki, manifestləşdirilmiş kartlardan istifadə etməyinin uçot sistemini biz daha da avtomatlaşdıraq və eyni zamanda daha dürüst təşkil edə bilərik. Amma bugünləri baxmayaraq ki, bu o qədər də böyük xərc tələb eləmir, amma Bakı metropolitenində belə deməli, ödəniş sistemindən istifadə olunmur.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, uçot qeydiyyat sistemini təkmilləşdirməklə metropolitenin maddi-texniki bazasını yaxşılaşdırmaq üçün əlavə vəsait qoyuluşu artırıla bilər. Bu halda bir sərnişinin daşınmasının maya dəyəri də 1000 manatdan az başa gələr. Bakı metropoliteninden verilən məlumata görə isə gələn il yanvarın birindən jetonlardan istifadə olunmayacaq. Hazırda qismən istifadə olunan plastik kartlara keçiləcək.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova idi. Mən verilişdən əvvəl Arifə ilə söhbət eləmişdim. O deyirdi ki, metrodakı vəziyyəti qiymətləndirən bir qeyri-hökumət təşkilatı ictimai qurum yoxdur demək olar ki. Növbəti mövzumuz ilə QHT-lər barəsində olacaq. Onların qeydiyyatı ilə bağlı. Amma elandan sonra.
14-24 Peknosta qazandıqlarım olur ki, tamaşacı içində çıxmışam, tanımışam.
Peşə seçimi ilə bağlı, həmçinin sənətlərin qəbul prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər gözlədim, axıda bir gözə ağatlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan?
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Kontekst verilişindən sonra 14-24 gənclər proqramı efirə gedəcək. Bugün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov deyib ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatla bağlı problemləri yoxdur. Nə vaxt istəsələr müraciət edib qeydiyyatdan keçə bilirlər. Dünən də Nazirlik bir məlumat yaymışdı ki, daha 20 qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib. Mikrofonda müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Marif, bəs qeyri-hökumət təşkilatları özləri bu barədə nə deyirlər? Doğrudan mı onların qeydiyyatla bağlı problemləri qalmayıb?
Ülviyə Ədliyyə Naziri çərşənbə günü keçirdiyi mətbuat konfransında belə bir fikir bildirsə də, Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin sədri Əli Quliyev tamamilə başqa fikirdədir. Əli Quliyev bir müddət qeydiyyata alınmayan qeydilərin alyansına rəhbərlik edib, onun qeydiyyatı uğrunda mübarizə aparıb. Bəzi məlumatlara görə hazırda 1000-ə yaxın qeydiyyata alınmayan qeydi var. Əli Quliyevin dediyinə görə 10 ilə yaxındır rəhbərlik etdiyi mərkəz qeydiyyata alınmır.
Son zamanlara qədər qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı belə bir fobiya var idi və bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini az qala həmişə və hətta bugünün özündə də böyük əksəriyyət dövlət məmurlarının hamısı xarici kəşfiyyat orqanlarına işləyən qurum kimi bunların nəzərində belə əsas eləyir. Və
onun sözlərinə görə 1997-ci ildən bəri Nazirliyin əsas gətirdiyi iradları aradan qaldırırlar, yenə də onların qeydiyyatına problemlər yaradılır. Sonuncu dəfə 2-3 ay bundan əvvəl müraciət ediblər, yenə də onların sənədləri geri qaytarılıb. Əli Quliyev deyir ki, bu dəfə onlara nizamnamədə bəzi məsələlərin konkret göstərilmədiyi irad tutulub. Halbuki, mərkəzin hüquqşünaslarının tərtib etdiyi həmin nizamnamə ilə xeyli başqa qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınıb. Mərkəz rəhbərinə görə əslində qanunda bununla bağlı hər şey öz qaydasındadır. Bütün sənədlər toplanıb, notariat qaydasında təsdiqlənəndən sonra Ədliyyə Nazirliyinə verilməlidir və 40 gündən sonra hər hansı bir irad olmazsa təşkilat qeydə alınmış hesab edilir. Amma bu təkcə kağız üzərindədir.
Yəni başa düşülən deyil. Ədliyyə Nazirliyi nəyə görə baxmayaraq ki, dəfələrlə mətbuatda yazılıb, bununla bağlı beynəlxalq təşkilatların yüksək tribunallarından səslənib, Avropa Şurası bunların qarşısında öhdəlik qoyub, bugünə kimi də həllini tapmayıb. Düzdür, indi bu müəyyən qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatdan keçməyin, onlar belə də əldə bayraq eliblər, bunlar görüntüdür, amma mən heç də hesab eləmirəm ki, bu məhzənin köklü həllidir.
Əli Quliyevə görə qeydiyyatla bağlı problemlə üzləşən təkcə onun sədri olduğu təşkilat deyil, illərlə qeydiyyatla bağlı müraciət edən yüzlərlə qurum var. Azərbaycandan fərqli olaraq qonşu Gürcüstanda qeydiyyatların qeydiyyatının xeyli sadələşdirildiyini bildirən mərkəz rəhbərinə görə, Gürcüstanda elə bir vəziyyət yaradılıb ki, bu ölkədə qəzet asmaqla qeydiyyat yaratmaq arasında elə fərq qalmayıb. Əli Quliyevə görə Azərbaycanda qeydiyyatlar dövlət qeydiyyatına 40 gün müddətinə alınmalıdırsa, Gürcüstanda həmin müddət cəmi 10 gündür. Amma 400-dən çox QYT-nin birləşdiyi Milli QYT forumunda isə qeydiyyatla bağlı iradlarla razılaşmırlar. Forumun icraçı direktoru Fərasət Qurbanov deyir ki, indi qeydiyyata alınmayan təşkilatlar fəaliyyəti olmayan təşkilatlardır. Onların əksəriyyəti vaxtilə donorların çoxluğu dövründə axına qoşularaq qrant almaq həvəsi ilə yaradılan təşkilatlardır. Sonralar vəziyyətin bir qədər dəyişdiyini deyən cənab Qurbanova görə indi donor təşkilatlar daha dövlət qeydiyyatına alınan təşkilatlarla işləməyə üstünlük verirlər ki, sonradan QYT-nin təmsil olunduğu dövlətlərlə hər hansı problemləri yaranmasın. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyata alınmamasının bir səbəbini də Fərasət Qurbanov onların müxalif yönlü olması ilə izah eləyir. Onun dediyinə görə həmin QYT-lər fəaliyyətsizliklərini müxalifətçi fikirlərlə izah eləyirlər ki, bunu da rəsmi qurumlar nəzərdən qaçırmırlar. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev isə hesab edir ki, əslində rəsmi qurumlar müstəqil QYT-lərin qeydiyyata alınmasında maraqlı deyillər. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqaz ölkələrində QYT-lərin sayına görə Azərbaycan sonuncu yerdədir. Əgər Azərbaycanda indiyə qədər 2000-dən artıq QYT qeydiyyata alınıbsa, Gürcüstanda bu rəqəm 10000-dən yuxarıdır. O cümlədən Ermənistanda da. Ülviyə, onu da deyim ki, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov komissiya qurumlarının qeydiyyatının xeyli sadələşdirildiyini, hətta onların qeydiyyat məsələsinin 40 gündən 5 günə endirildiyini bildirsə də, bunun QYT-lərə şamil olmadığını bildirdi.
Marif, çox sağ ol. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Azərbaycan kəndlisi qədimdə olduğu kimi hələ də taxıl əkəndə ümidini ancaq göydə Allaha bağlayır. Quraqlıq oldu, yağış oldu, mal da batır zəhmətdə. Amma kənd təsərrüfatının inkişafını əsas götürən ölkələrdə kəndlilər ümidini yerdə sığorta şirkətlərinə bağlayırlar. Məhsulu əvvəlcədən sığorta elətdirirlər. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Yağır, lazımı vaxtı yağmadı, biraz gec yağdı. 25 tut, hamısı kartofdur. Tam yandı elə bilik, öldü məhsul. İndən belə nə bilim, Bəlkə toxumluqda əmələ gələk, yenə o da yaxşıdır. O da bizdən sarıdır.
Qədəbəli sahibkar Asiya Məmmədova deyir ki, əkin-biçin vaxtı bol məhsul götürmək ümidi ilə işə başlayırlar. Amma həmişə onları bir təhlükə addım-addım izləyir. Birdən quraqlıq olsa, ya əkini dolu döysə, haraylarına kim çatacaq? Deyən ziyanı kim ödəyəcək? Xanlar rayonunda yaşayan fermer Suliddin Mahmudov da deyir ki, quraqlıq olanda və ya sel əkini aparanda köməklərinə kimsə çatmır.
Kənd təsərrüfatında biznes çox riskli sahədir. Təkcə taxıl yox, bütün sahələr, onun kartoşkası da, meyvə bağları da, üzüm sahələri də, malqarası da hamısı sığorta olunmalıdır.
Suliddin Mahmudovun fikrincə, fermerlər təbii fəlakətlərdən qorunmaq üçün öz təsərrüfatlarını sığorta etdirməyin qayğısına qalmalıdırlar. Bəzi vaxtlar əkini sel apardığından, dolu vurduğundan və ya il quraqlıq keçdiyindən məhsul götürə bilməsələr də, Xanlar rayonunda heç bir fermer öz təsərrüfatını indiyədək sığorta etdirməyib. Şəmkir Fermerlər Birliyinin sədri İbrahim İbrahimovun sözlərinə görə, sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi şərtlər ağırdır. Onsuz da təsərrüfatın saxlanmasına, əkin-biçinə kifayət qədər çox xərc çəkən fermer sığortaya yüksək faizlə pul ödəyə bilmir.
Bizdə çox hallar olub. Dolu vurubdu, yağış yağmayıb, quraqlı olub. Hökumətdən köməkli fermerlər gözləyib. Mən olmuşam, bax İngiltərədə olmuşam, Daniyada olmuşam. Yəni bu ölkələrdə mən görmüşəm bunu ki, elə bir fermer yoxdur ki, sığortalanmamış əkin əksin. Sığortalanmamış heyvan saxlasın. Yəni ki, bunu da ilkin başlanğıc üçün, yəni bu sığorta təşkilatı bu faizləri aşağı qoymalıdır. Və Allah eləməsin, kimisə də təsərrüfatında bir dənə təbii fəlakət olarsa da sığorta təşkilatı onu ödəyərsə də, sığorta təşkilatının reytingi, mən inandıram, sizi 100% qalxacaqdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyevin fikrincə, Azərbaycanın əsas iqtisadi sahəsini təşkil edən aqrar sektorun riskini azaltmaq üçün hökumət də sığorta şirkətini güzəşli sistem tətbiq etməklə həvəsləndirməli, fermerlərə dəyən ziyanın ödənilməsi mexanizmini hazırlamalıdır.
Dövlətin sığorta orqanı da var. O gərək o hökumətlə bunu danışsın, hansısa formada hökumət büdcəsindən o maliyyələşsin. O sahibkarlara biraz fermerlərə güzəşt edə bilsin.
Azərdövlət Sığorta Şirkəti sədrinin birinci müavini Avtandil Hacıyev isə deyir ki, onların təklif etdiyi qiymətlər elə də yüksək deyil. Çünki kənd təsərrüfatı sahəsində risk böyükdür.
Statistika göstərir ki, 5 ildən ikisi ziyanlı olur, ikisi məhsuldar olur, biri də belə orta vəziyyətdə olur. Yəni kənd təsərrüfatı bütün sığortası bütün dünyada zərərlidir. Lakin buna baxmayaraq biz kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsulunun sığortasını aparırıq.
Avtandil Hacıyev deyir ki, onlar 1 hektar sahədən əldə ediləcək məhsulun dəyərinin 5% qədər sığorta haqqı alırlar. Məhsul məhv olduğu təqdirdə isə dəyən ziyanı tam ödəyirlər. Ancaq cənab Hacıyev Azərbaycanda aqrar sahənin sığortadan kənarda qalmasını təkcə risk ehtimalına və yüksək qiymətlərə bağlamır. Onun fikrincə, fermerlər öz təsərrüfatlarını sığorta eləməyə maraq göstərmirlər. Avtandil Hacıyev deyir ki, hökumət aqrar sahəni sığortaya cəlb etmək üçün güzəşli sistem tətbiq edir. Belə ki, taxıl strateji məhsul sayıldığından taxılçılıqla məşğul olan fermer öz sahəsini əlverişli qiymətlərlə sığorta edə bilər.
Qərar çıxardıq Nazirlər Kabineti ki, hansı fermer təsərrüfatı buğda əkinə isə, o buğdakı əkini sığortalasa, onun sığorta haqqının 25%-ni büdcədən ödəyəcək. Taxıl olsaydı biz bunu ola bilsin ki, biraz bəlkə də məsələ qaldırardıq, 50%-ə salardıq. Belə bu sığorta olunsaydı, biz dərdik də, əvvəlcə bunu kartoba da şamil edək, şəkər suğundurma da, gəlin bunu qarğıdalıya da şamil edək. Bizim hökumət qarşısında dilimiz gödəkdir.
Taxılçılıqla məşğul olanlar arasında sığorta şirkətlərinə müraciət edənlərin sayı isə barmaqla sayılacaq qədər azdır. 10 nəfər olar. Avtandil Hacıyev deyir ki, sığorta ilə bağlı fermerlər arasında maarifləndirmə işlərini şirkət özü aparmalıdır. Qədəbəyli fermer Asiya Məmmədova isə ümid edir ki, hökumət nə vaxtsa bu problemlərin çarəsini tapacaq və onlar da təbii fəlakətlərin girovuna çevrilməyəcəklər. Fermerlər isə təklif edirlər ki, kənd təsərrüfatında sığorta sisteminin işləməsi üçün sığorta faizləri aşağı salınsın və fermerlər arasında bununla bağlı maarifləndirmə işi gücləndirilsin. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Kontekst burada başa çatır, proqramı mən aparırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosunun verilişləri isə 14-24 gənclər proqramı ilə davam edir, dalğanı dəyişməyin.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Dörd, 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
seçmiyansa kazandıqlarım olur ki, tamaşaçı içinə çıxmışam, tanınmışam.
Peşə seçimi ilə bağlı, həmçinin sənətlərin qəbulu prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər gözlədim, axıda bir göz ağatlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan!
Hər vaxtınız xeyir, efirdə sıra 14.24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. İndi abituriyentlərin başı sənədlərini toplamağa, ixtisas seçiminə, qəbul imtahanlarına hazırlığa qarışıb. Kiminə bu işdə müəllimləri, valideynləri kömək edir, kimisi isə köməksiz qalıb. Köməyə ehtiyacı olanların qulağı məndə olsun. Sizə şad xəbərim var. Bakıda və Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən gənclər üçün təhsil mərkəzi ali məktəblərə qəbul imtahanı ərəfəsində və imtahandan sonra yaranmış bütün problemlərlə bağlı abituriyentlərə hüquqi yardım göstərir, məsləhət verir. Özü də pulsuz, parasız. Mərkəzin direktor müavini Yavər Şahbaz.
Hazırda bir proqram davam edir bizdə. Hər il bu imtahan proseslərindən qabaq, ali məktəblərə imtahan proseslərindən qabaq abituriyentlərə kömək proqramıdır. Belə ki, imtahanlar elan olunduqdan sonra, yəni sənədlərin qəbulu başlamazdan əvvəl abituriyentlərə müxtəlif sahələrdə, yəni ali məktəblərə sənədlərini təqdim etmə və bu sənədləri təqdim etməzdən əvvəl peşə seçimi ilə bağlı həmçinin sənədlərin qəbulu prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir. Bu işin ikinci mərhələsi isə imtahan və imtahandan sonrakı proseslərdir. İmtahan prosesində bizim ekspertlər abituriyentlərə sənədlərinin qəbulundan sonrakı prosesdə onların psixoloji durumları ilə bağlı, yəni imtahanın ərəfəsində onların keçirdikləri psixoloji vəziyyətlə bağlı psixoloqlar tərəfindən məsləhətlər verilir və onlara müayinə olunur. İkincisi isə imtahan vaxtı bizim əməkdaşların monitorinqləridir ki, həmin monitorinqlər imtahanın gedişatını müşahidə edirlər və yaranan problemləri yəni dərhal qeyd edirlər və bununla bağlı biz Respublikada məlumatlandırma işləri aparırıq. Bizim təhsil nazirliyində əlaqələrimiz var, yəni əgər belə bir hansısa bir problemlər çıxsa biz onlarla əlaqə saxlayırıq.
Mərkəzdə qaynar xətt də fəaliyyət göstərir. Abituriyentlər həm də telefon vasitəsilə məsləhət ala bilərlər.
Qaynar xətt bizdə Bakıdadır. Yəni bu məsləhət və məlumat xidmətinə həm də telefonla, yəni qaynar xəttlə müraciət edə bilərlər. 433-8059. Bu həm də istənilən problemlə bağlı, yəni abituriyentlər öz zənglərini edə bilərlər. Səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya kimi İstənilən vaxt müraciət edə bilərlər öz problemlərlə bağlı və yaxud da ki, məlumat almaq istədiyi hallarda.
Gənclər üçün təhsil mərkəzinin direktor müavini Yavər Şahbazov.
14-24
Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, iyulun 7-sindən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında ali məktəblərin magistraturasına sənədlərin qəbulu başlayır. Bu il 25-i dövlət, 13-i isə özəl olmaqla 38 ali məktəbin magistr pilləsinə qəbul aparılır. Sənəd verənlərin 4360 nəfəri magistr adını qazanmağa şanslıdır. Bu il həmçinin Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Dövlət Neft Şirkətində işləmək üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə 20 nəfər magistr dərəcəsi almaq üçün Avropanın nüfuzlu ali məktəblərinə göndəriləcək. Bu məqsədlə magistraturaya qəbul imtahanlarında xarici təhsil almaq üçün nəzərdə tutulan ixtisasların müvafiq proqramları üzrə 80-dən yuxarı bal toplayan bakalavrlar arasında müsabiqə keçiriləcək. Müsabiqədə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən şəxslər iştirak edə bilərlər. Müsabiqədən keçən namizədlər Əlavə olaraq IELTS, TOEFL və ya digər xarici dil proqramlarından biri üzrə imtahan verəcək və müvafiq ali məktəblərin tələbinə uyğun bal topladıqda həmin ali məktəblərə qəbul olunacaqlar. Magistraturaya sənəd vermək istəyənlər qəbul aparılan ixtisaslar, sənədlərin təqdim ediləcəyi yerlər və digər məlumatları bu gün dərc olunmuş Magistr nömrə 2 jurnalından oxuya bilərlər.
14-24
İndi isə Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova sizə öz qəhrəmanını tanıdacaq. Murad Məhərəmov əksər gənclərin diqqətini cəlb edən müasir rəqs növü, break dansla məşğuldur. Gəlin Firuzəni və onun həmsöhbəti Muradı birlikdə dinləyək.
Həmsöhbətim 20 yaşlı Murad Məhərəmovdur. İndi əksər gənclərin diqqətini cəlb edən müasir rəqs növü breakdansla məşğuldur. Bu rəqsə 1997-ci ildən həvəsli olan Murad ilk vaxtlar bəzi hərəkətləri kaset və kliplərə baxaraq öyrənib.
Kasetlərə baxıram, öyrənirəm. Michael Jackson kasetlərdir, dünya çempionatlarıdır, beləcə bir kasetlərdir. İnternetə baxmışam, yəni internetə saytlara girmişəm, baxmışam. Bəzi kliplərdən götürmüşəm. Öz Sumqayıtda öz oynayan uşaqlar var, öz uşaqlarımızdan da baxıb öyrənmişik. Belə-belə yavaş-yavaş təkmilləşmiş.
Murad bir müddət breakdansla məşğul olduğunu valideynlərindən də gizlədib.
Valideynlərim istəmirdilər ki, breakdansla məşğul olun. Deyirdilər, oxumaq. Oxumağımı istəyirdilər. Mən də buna baxmayaraq, xəlbət də olsa breakdansla məşğul olurdum. Bayraq çıxanda deyəndə cəhal edəcəsən, deyirəm, heç bu oynamaram. Amma ki, breakdansa girdim məşqə. Sumkamı da elə o zalda qoydum. Oradan gəlib elə orada geyinib məşq edirdim. Heç kimdə xəbər olmadı.
Murad bu yaxınlarda Bakı Sumqayıt breakdans yarışmasında birinciliyi qazanıb. Başqa konsertlərdə də iştirak edib. Deyir ki, breakdansla şöhrət qazanmaq naminə deyil, sevdiyi üçün məşğul olur.
Breakdansda qazandıqlarım olur ki, tamaşaçı içinə çıxmışam, tanınmışam. Breakdansa həvəsim olduğu üçün mən bunu məşğul olur. Şöhrət naminə yox, şöhrət naminə olsaydı, deyirəm yenə, çox konsertlərə, yarışlara getməmişəm.
Amma Muradın breakdansa görə yaxşıca töhmət aldığı vaxtlar da olur.
Bir dəfə konsertdən gələndə yekəb yəni yol idi, avtoşların yolu. Biz həmin yolda kruq yaratdıq, breakdans oynamağa başladıq. Muzikasız, zatsız biz breakdans oynadıq və başımıza toplaşdılar millət. İndi polislər də qırağdan başqa şey başa düşüb, düşdülər bizim üstümüzə, bizi oradan uzaqlaşdırdılar. Hərdən olub ki, evdə də narazısılıq olub, evdə otaq boşalanda mahın qoşurdum, başladım oynamağa. İşte əlim üstə gəzirdim, fırlananda ayağım deyib lüstura. Lüsturu sındırmışam da belə deyək. Hərəkət eləyəndə, hərəkətlər eləyəndə öz vesimlə düşürdüm elə polun üstünə, eyxo verirdi. Düz üçüncü mərtəbəyə çıxdım. Və bunu qonşular narazılığını bildirdi. Aşağı zədə həyətə də atışanda qonşular deyirdi ki, bəs day Murad.
Murad təkcə breakdansla məşğul olmur. Rəsim çəkməyi də bacarır. Boş vaxtlarında həm də rəsm əsərləri çəkir. Amma həvəsi daha çox rəqs olduğu üçün gələcəkdə özünü tanımış bir rəssam kimi görmür. Valideynlər ona bu sənəti rəsm çəkməyə məsləhət görür.
Qəşək rəsm çəkirəm, tərifləmək olmasın. İstəyən olmayıb, xoşdur, hamısı tərifləyiblər çəkdiklərini. Birinci çəkdiyim şəkildir ki, ürək qızılcılı olub, sonra skri çəkib olub. Ən çox həvəsim mənim breakdansı olub. Rəsmlə xoşum gəlib, prosto düşməmişəm də danıza. Ola bilsin, düşsəydim ondan da nə qədər nə aliyyətlər əldə edədim.
Həmsöhbətim gənc breakdansçı Murad Məhərəmov idi. Onu sizə tanıdan isə mən, Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
İndi də sizə bir neçə maraqlı xəbərim var. Dünyada ən bahalı şəkil Leonardo da Vinci-nin Mona Lisa əsəridir. Amerika mütəxəssisləri bu şəklə 100 milyon dollar qiymət vermişlər. Polşadakı Vroclav Texniki İnstitutunun professoru Errol Muzavazinin adı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O fasilə etmədən 62 saat 30 dəqiqə ərzində tələbələrinə demokratiyaya dair mühazirə oxuyub. Məncə ona qulaq asan tələbələrin də adı rekordlar kitabına düşməli idi. Bu müddət ərzində mühazirəni dinləmək asan iş deyil axı. Dünyada ən bahalı kitab isə Amerika muzeylərinin birindən 200 min dollara alınan Tövratdır. Almaniyalı Timothy Weber də öz məharətinə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O, Cinema X kampaniyasının təşkil etdiyi tədbirdə 70 saat 1 dəqiqə ərzində fasilə etmədən 32 filmə baxıb. Timothy Weber yalnız Nemanın Axtarışında adlı 33-cü filmin 49-cu dəqiqəsində ekranın qarşısından çəkilib. Dünyada ən böyük kino ekran Hollandiyada qurulmuşdur. Onun eni 23, uzunluğu isə 17 metrdir. Pakistanlı Safar Cil sağ qulağındakı sırğanın köməyi ilə 51,2 kiloqram çəki qaldırdığına görə rekordlar kitabına düşüb. O qaldırdığı çəkini 7 saniyə saxlaya bilib. Amerikalı Steve Fossett isə ilk adamdır ki, hava balonunda dünyanı tək başına səyahət edib. 2002-ci il iyunun 19-u səyahətə çıxan Steve həmin ilin iyulun 2-sində səyahətini başa vurub. Səyahəti zamanı o 33.195 km məsafə qət edib. Danışanda ən az söz işlədən xalq Mərkəzi Afrikada yaşayan qəbilələrdən biridir. Çünki onların dilində cəmi 26 söz var.
14, 24.
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranənin zarafatlarını dinləyək.
Ay nənə, sənin gözlərinə qurban.
Görürsən, mən nə vaxtı ağ adlı oğlana rast gələcəm.
Bu nənə gözlə qurban niyə olmursan? Mən də nə qədər gözlədim. Axıda bir göz ağ adlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan? Bəs niyə sən ona yox, mənim babama hərə getdin?
Salam, ay həkim.
Salam, buyurun.
Yadınıza gəlir. Mən 3 ay bundan əvvəl yanınıza gəlmişdim. Siz mənə dediniz ki, məndə revmatizm var. Ona görə də məsləhət gördünüz ki, nəmişlikdən uzaq durum.
Yadıma gəldi. Nə olub? Haradasan bir şikayətiniz var?
Ay həkim, bilirsən, 3 aydır qaşınıram. Onlar axır ki, mən kimim?
Tağacı boyunca.
Üf, iyə baxa, yenə içib gəlmişsən, Lülqəmbər.
Arvad özdə sənin sağlığına.
Kül başıma, sənə gələn günü başıma daş çiydi. Sənə gəlincə, şeytana gəlsin, 1000 dəfə yapışdı.
Cici danışma, eşitməmsən, qohumlar arasında nikah qadağandır.
Mən balam, bura gəl. Bax, Südaba xala deyil qonşumuz. Gəl, öpüş görüş onu.
Yox, ay ana, mən qorxuram.
Nədən qorxursan? Qonşumuzdur da Südaba xala. Gəl, öp də Südaba xalanı.
Qorxuram, gəlmirəm.
Niyə qorxursan, mama qurban?
Deyil, o üçün atan Südaba xalanı öpəndə, Südaba xala onu şillə vurdu.
Həsən, qutardı. Arvadı boşluyam, açı, mən bununla yaşaya bilmirəm.
Oğlum, nə problemdir?
Çox təmizkardır, açı, mən bununla yaşaya bilmirəm, çox təmizkardır.
Allah külbaşı, adam da təmizkar arvadı boşuyor.
Yox, bilirsən, yetərdir. Gecə dururam, ayağa gedim su içmək, gəlib görürəm ki, arvad 20 yaşdırır.
Bu da son. Mən Ülkə Rakif qızı, gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram.
14, 24.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyə işləyəcəklər.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.